ngiyazizwa izandla zakho. Ngilandele ngenhliziyo, ngikubone busu, izibani zikhanya, inhliziyo yami shaya, ngingasakwazi ukulala uma uyangiza. Ngiyeza ngijima ngoba uthando lwakho luyangiphilisa. Ngikhuluma noNkulu Nkulu ngawe, ngithanga kuvikela kuthine. Uma umhlaba ungaba nzima, ngizoba ikhaya lakho. Woza eduze, ilya mizabi, inhliziyo yami seyigetile. Ngifuna ngaphansi kothando. Uma bekhuluma abangazi, thina siyazi sikhona. Ngiyakuthanda ngendlela ethule. Thank you.